Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulema saadet Ühes koos. Stuudios on Allan ja Marge Randlep Tervelukeskusest ja saate toimetaja Mare Pihlak on helipuldi taga. Ja meie eesmärk siin on aidata sul olla siis oma lähisuhtes edukam. Lugesin just hiljuti, et jaanuar pidi olema tülitsemise ja lahkuminemise tippaeg. No selleks korraks on see möödas ja enneks meie suhe selle üle elanud. Loodame, et teiegi olete kokku jäänud ja mõtlesime, et hea oleks see tülitsemise teema korra veel üle käia nii kaua, kui need suuremad tülid on veel meeles.
Ja, tülid erimeelsused on iga abielu selliseks ikkagi teatud osaks, et mõnel rohkem, mõnel vähem, aga sellepärast ongi väga hea just, kui me oskame selle kõikide abielude osaga hästi toime tulla, oskame tülitseda ja erimeelsusi lahendada nii, et mõlemad ikkagi tuleksid välja natukene rikkamana ja võitjatena.
Ja me kasutame siin saates seda sõna tülitsemine päris palju, aga minu arust see kõlab pisut nagu robustselt ja mitte eriti tsiviliseeritult, et palju ilusam oleks selle asja kohta öelda konflikti ja kommunikeerimine.
Ei tea, kas on see kõlab väga teaduslikult. Aga minu arvates just see tüli sõna on nii ilus nagu tillukene ja et nad ei peaks pikalt seda asja tegema. Tüli lihtsalt ja ongi kõik, aga jah, tal omab nagu tähendust, eks ole?
Jah, et see konflikti kommunikeerimine nagu viitab sellele, et kui miski häirib, tekib mingi vastuolu, et siis tuleks sellest rääkida. Et on selline soovitus või põhimõte, et kui sa pole 48 tunni jooksul partneriga sest probleemist rääkinud, siis unusta see ära selle juurde enam tagasi tule. Et ei ole vaja niimoodi koguda neid väikseid asju.
No ma tean, et laste kasvatamisel palju räägitakse sellest, et mida kiiremini sa saad lapsega rääkida sellest, mis on läinud kas valesti või mida saaks teisiti teha, et seda parem sellepärast, et lapse mälu on nagu lühem ja need seosed mineviku tegevustega on ruttemad ununema, aga mina natuke siin küll julgeks oponeerida, et kuna mõned asjad on sellised asjad ja mõned tülid, mis võtavad nagu üldse loomiseks aega, siis ja kõigest ei saa nagu kohe selgus, siis ma usun, et siiski hullu midagi ei ole ka, kui hiljem need asjad ära võtta, kuniks inimesed ei plahvata ja kuniks nad ei muuda seda tüli veel suuremaks, kui see asja väärt on. Et kui te nüüd mõtlete seda, et 48 tundi on möödas juba ja nüüd enam ma kindlasti seda teemat ei tohiks arutluse alla võtta, siis ma arvan, et kui see ikkagi häirib ja kui suhe on küps, siis ikkagi pigemiga rääkida, kui lihtsalt sellest reeglist kinni pidada.
Ei tähendanud seda, et kui näiteks jääb prügikast välja viimata ja sa sellest 48 tunni jooksul ei räägi, et siis sa nüüd nagu mitte kunagi enam ei tohi seda teemat üles võtta, kui nüüd veel ja veel ja veel jääb see prügikast välja viimata. Et seda korda, millest sa pahandusid nagu ei peaks enam üles võtma, aga kui nüüd järgmine või ülejärgmine kord nii-öelda tekib sama situatsioon, et siis sellest konkreetsest korrast loomulikult tuleb ikka rääkida. See ongi see põhimõte.
Ja viidata nagu, et selline asi on olnud, see ei ole esimest korda ja selline see on nagu juba olnud ennem ja selles mõttes on juba ainu üksi ka väitlemiseks või selliseks aruteluks on oluline omada mingisuguseid fakte, et selles mõttes päris minevikuta ei saa.
Jah, aga üks asi enne, kui me selle tülitsemise teema juurde nagu süüvime. Sukeldume sinna detailidesse. Ma tahaksin paari sõnaga rääkida aususest. Väidetavalt on üks peamisi suhete purunemise põhjusi ebausus. Ja mis me sellel siis mõtleme? Mõtleme seda, et kui pealt vaadates võib nii-öelda seal probleemide põhjuseks olla mida iganes, et siis tihti seal all juurpõhjuseks on just see, et me ei ole enda või partneri suhtes ausad olnud. See aususega, kui öelda, et pead aus olema, et siis, ma ei tea, minul see seostub kohe esimese asjana, et sa oled nii-öelda mingi patu jätnud üles tunnistamata või mingist valeteost rääkimata. Aga siin nagu rohkem me mõtleme sellel seda, et sa oled aus ise enda oma tunnete partneri suhtes, tunnistad olukorda sellisena, nagu see on, ei kata midagi kinni, ei noh, nii-öelda ei jäta tülisid või erimeelsusi rääkimata, on ju, vaid sa oled nagu aus enda suhtes ja partneri suhtes, sa tood asjad lauale.
Minu muidugi tekitab see kohe palju küsimusi ja suurt küsimust, et kas selline asja nüüd see võimalik olla endaga lõpuni aus. Mina usun, et see on ka nagu kasvamise protsess, et aru saada üldse endast ja oma sellistest tunnetest ja lapsepõlvest ja kõigest, et selles mõttes, et noh, võib-olla on abiks, et sinna piirini, kus mõistus võtab, eks ole aus.
Et ma tahtsingi seda öelda, et parim asi, mida sa oma suhte jaoks teha saad, on see, et arendada enda emotsionaalset intelligentsust. Et ilmselt sinna täiuslikkuseni selles elus ei jõua, aga seda on võimalik arendada.
Jah, ja et olla aus selleks, et peab olema teatud keskkond ja sellepärast me räägimegi täna just sellises viisis tülitsemisest, kus see keskkond võiks olla piisavalt ja selline positiivne, et saaks olla aus ja mitte varjata ja mitte valetada.
Jah, ja mida see emotsionaalne intelligentsus siis veel tähendab, on see, et sa suudad märgata ja väljendada oma tundeid. No, mehena mul seda üsna raske öelda selles mõttes, et ma küll pean ennast emotsionaalselt suhteliselt intelligentseks, aga tunnetest rääkimine valmistab raskusi. Öeldakse, et edasi jõudnud kodanikud juba suudavad märgata ja sõnastada ka seda, mida teised tunnevad ja vastavalt sellele oma käitumist kohandada, ilma et keegi peaks neile ütlema või küsima neilt midagi.
Ja kui tahta, et suhe õitseks ja kestaks, siis aus olemine tuleb selles osas küll mängu, et mõista oma tugevusi, mõista oma sellised nõrkusid, mõista ka seda, et mida ma tegelikult nagu ootan või kas ma oskan sõnadesse panna seda, mis mind vaevab, nii et see kõik käib sellise intelligentsuse alla.
Noh, paljud mehed just kipuvadki oma suhetega rappa jooksma, sest nad ei räägi. Et noh, me täna räägime rohkem nagu paari suhte võtmes, aga alles hiljuti nii-öelda väljapool paari suhet avastasin, et mina oma arust nagu tegin head, et ma ei tahtnud tüli tekitada ja ma ei nagu ei toonud noh, teemasid esile ja lauale ja lükkasin muudkui edasi ja mõtlesin, et see kõik on nagu hea ja tuleb meie suhtele kasuks. Aga alles hiljuti ma jõudsin aru saamisele, et see ei olnud üldse hea. Et ma oleks pidanud kohe need teemad niimoodi tasa ja targu lauale võtma, kuidas sellest me kohe hakkame rääkima ja püüdma neid nagu järgjärgult lahendada. Et see mitte rääkimine võib nagu lühikeses perspektiivis tunduda hea valik või mõnede jaoks lausa selline intuitiivne valik, et sa ei tajugi oma tundeid, sa nagu ei märkagi neid teemasid, millest peaks rääkima. Ja sellises olukorras võib endale meestele tunduda see ülekommunikeeruv kaasa sellise jubeda hädaldajana, kes kogu aeg nagu toob mingid probleeme esile. Et me mehed, noh, me ei tee nagu tühjast tüli ja me oleme rahulikud.
Ja no mõned stabiilsed naised võib-olla ka just tajuvad seda põhimõtet, et pigem nagu vaikselt kogu aeg vaikses tempos edasi minna ka oma suhtega ja teatud teemadega selle asemele toodata, ma ei tea, iga kuu lõpus, et korra siis terve kuu probleemid ära rääkida ja siis juba tead etteks ole, et see võib tekitada suurema sellise probleemi, kui asi väärt on, sellepärast, et lihtsalt on kuhjunud mingid läbirääkimata asju nii palju, et mõistlik on tasa ja targu liikuda.
Jah, mõõdukus üle kõige on, et see mitte rääkimine nii-öelda ei ole hea ja ülekommunikeerimine iga väikse asja pärast kohe hädaldama hakata ka ei ole hea. Et tuleks siis aru saada, et kes sa oled, mida sa oma suhtes teed, mis on sinu roll. Ja karm tõde on see, et vahest iga üks meist peab kuulma, et probleem võib olla sinus. Või minus. Et kui suhted sul kipuvad nagu ummikusse jooksma pidevalt, et siis väga vabalt võib see selleks ühiseks nimetajaks selle probleemi puntras olla just sina ise.
Ja mul tuleb meelde ka üks arutelu inimesega, noh, pikaaegsem selline arutelu, kohtusime ikka aegajalt ja siis kui ta räägib järjekordselt jama, millest seda on sattunud, on ju, ja seda, kui jõudsad kõik inimesed tema ümber on ju, ja kuidas nad ei suuda nagu piisavalt taluda tõe välja ütlemist, siis see viis, kuidas ma nüüd kuulsin, kuidas tema ütleb, oli selline, et seda ongi väga raske nagu taluda, et tõepoolest see, mis sa ütlesid, on väga õige, et tihti peale on probleemiks see inimene, kelle ümber on kõik jube vihased tema peale, sest ta ongi põhjustanud selle viha ja haavumise, nii et aga jah, me oleme võib-olla mõnes mõttes väga hellakesed, et ei taha, et meile nagu öeldakse sellist asja, et tegelikult kallis kaasa, armas oled küll, aga võib-olla tasuks vaadata teatud pime nurkasid, et sul oleks vähem stressi ja et inimesed sinu ümber oleksid õnnelikumad kaasa aratud sina ise.
Ja nagu me ka eelmises saates eesmärkidest rääkides nagu leidsime, et tegelikult paari suhtes see on väga-väga suur potentsiaal, et me oma nii-öelda pime nurki saame valgustada kaasa silmadega.
Ja.
Et seda potentsiaali mitte kasutada on kurjast. Hiljuti meestega saunas käies tuli jutuks, et kuidas me oma kaasadega läbi saame ja üks 15 aastat abielus olnud noormees jutumärkides ütles, et tema ei tülitse peaaegu kunagi. Ja kui ma selle peale suured silmad tegin, siis ta natukene mõtles järgi ja lasi oma elu silmade eest läbi. Siis talle meenus paar kergemat sellist erimeelsust, kuid ka need said enne magama minekut ära lahendatud. Nii et mulle tundus see natukene nagu mõinasüt roosamanna soovunelmal, et noh, nagu polegi siis nagu mingid erimeelsusi. Kas selline asi üldse on võimalik või et üldse erimeelsus ei ole?
Women's Health Magazine toob välja natuke statistikat. Ja räägib sellest, et korra nädalas tülitseb umbes 30% paaridest. Korra kuus tülitseb 22%, korra paari kuu jooksul tülitseb 18% ja peaaegu mitte kunagi tülitseb siis 18% samuti, mis tegelikult ju ei olegi nii väike protsent. Ja korra päevas tülitseb 9%, rohkem kui korra päevas tülitseb lausa 4%.
Jah, et neid numbreid vaadates selline keskpärane pessimist on ja ütleks, et näete, korra nädalas tülitseb 30% ja paadunud pessimist võib-olla ütleks, et näed, et rohkem kui korra päevas tülitseb lausa 4%. Mm. Et siis optimistina võiksid tõesti välja tuua selle, et peaaegu mitte kunagi tülitseb peaaegu viiendik.
Jah. Yeah. Kümnest kaks inimest, kaks paari siis nagu üldse peaaegu ei tülitsegi.
Jah, et selle peale mul kohe meenus üks lugu, kus üks ofitser abiellus ja sõitsid siis oma pulmast kaarikuga minema ja kui hobune komistas, siis see ofitser üks ja kui hobune teist korda komistas, siis ta arvas oma relva ja tulistas maha. Tõen piljem siis oli nendega intervju vist või ja siis ta ütles, et jah, et me ei pole kunagi tülitsenud.
Aha.
Et kui ta esimene tüli naisega tekkis, siis ta ütles üks ja rohkem neil ühtegi tüli ei olnud.
Oh, et selline hirmuvalitsus oli seal peres.
Lihtsalt,
muidugi, kui siin oleks juures see statistika, et kui palju nüüd nendest 18%, kes peaaegu mitte kunagi ei tülitse tõesti ka abielu jäävad rohkemaks kui 15 aastaks, eks ole, siis oleks võib-olla meil natuke teine pilt. Ja, aga no,
ei, ma ei taha nii pessimistlik ka näida, et... Lihtsalt kui keegi ütleb, et üldse ei tülitse, siis noh, ma ei tea, me nagu, võib-olla ma olen liiga paadunud perenõustaja või, et mul tekib kohe mingisugused häirekellad, et kas te ikka räägite oma vahel kõigest, äkki te lükkate vaiba alla midagi. Võib-olla see mitte tülitsemine kõik on nagu ainult ühe poole nii-öelda kulul. Et sellistele küsimustele võiks nagu enda
peas aga mina samas teatud piirides ikkagi muinasjutudesse kusun ja see on ilus ideaal, mida kui see on õigesti tehtud ja hästi tehtud ja see kestab ja see toimib ja mõlemad pooled on rahul, noh, see võib olla ka näide millestki väga ilusast ja heast, nii et ärme meie oleme pessimistid, palun.
Ühes koos.
Nii, aga jätkame seda tülitsemise teemat, siis arutame natukene, et aga mille pärast siis paarid üldse tülitsevad? Postimehes sõbranna toob välja, et peamised lahkhelide põhjused on üsna universaalsed, kuid ettevaatlik tasub olla just jaanuaris, kuna siis on tülitsemise ja lahkumineku kõrgaeg. No õnneks meil praegu ei ole jaanuar.
See on läbi kõik, see on minevik.
Ja, et kohe-kohe läheb juba valgemaks ja soojemaks ja see pimedus ja stress ja pinge võiksid leeveneda.
No tõepoolest see veebruar on ju päris päikseline kolnd ja mina tead, füüsiliselt tunnen kohe, kuidas see mõjub hästi meie suhtel.
Ja, aga mis on siis need teemad, mille pärast kõige rohkem tülitsetakse?
No, Daily Mail ütleb välja esimeseks põhjuseks seks. Põhiliseks tüliallikaks on see, et ühel on suurem seksivajadus kui teisel. ja samas ei pruugi sellest kõige lähedasemast kontaktist rääkimine olla lihtne. Pahameele olukorra üle võib väljenduda hoopis sellises vihas ja tujukuses ja tülitsemises.
Teiseks tuuakse siin välja, et sotsiaalmeedia võib olla selleks tülijoonaks. Et tüli võib tõusta näiteks sellest, et üks partneritest veedab sotsiaalmeedias liiga palju aega. Ja näiteks figureerib ka fotodel rohkem kui teine. Ja samuti võib pingeid tekitada, kui üks soovib oma privaatsust hoida, kui teine pidevalt tahab ennast nii-öelda presenteerida ja esitleda.
Jah, see on päris huvitav vahest, kui ma Facebookis ka ringi vaatan, et teades, et mõni inimene nagu abielus, et ta teadlikult nagu ikkagi ei pane, kellega ta abielus on ja piltidel absoluutselt ei ole nagu teist poolt näha, et noh, et seal taga võib olla tõesti selline kahepoolne kokkulepp, et üks pool tõesti ei taha kuidagi netimaastikul olla nähtav ja teine nagu ei tunne, et see oleks kuidagi paha või halb ja aga ma saan aru, et see võib tülijõunaks olla.
Jah, ma ei tea täpselt, kas see nüüd need üheksa põhjust on siin täpselt nii-öelda pingeritta pandud, et aga noh, tähelepanu, jah, mul äratas see, et see sotsiaalmeedia on siia teisele kohale platseerunud kohe seksi ja laste kasvatamise vahele, et seksi ja laste kasvatamine on sellised, kui võib-olla nagu klassikalisemad tülipõhjused, et sotsiaalmeedia on selline uuem nähtus. Et kolmandal kohal ongi, jah, lapsed ja nende kasvatamine. Et see on üsna selline igapäevane. Et...
Ma lihtsalt jäin veel mõtlema selle peale, miks see sotsiaalmeedia ikkagi siin niivis on olemas, et mis seal taga võib olla, et isenesest ju tundub see Facebook ikka või mingi muu kommunikatsioonikanal selline tühine, aga miks ta arvatavasti tekitab ühes või teises partneris nagu pingeid on see, et seal taga on suhe ja suhtlemine. Ja see võib tekitada armukadedust, kui ei ole teatud vajadused täidetud, eks ole? Nii et selles mõttes on mõistetav, et see sotsiaalmeedia, just nimelt sotsiaalmeedia, et sa paned oma tähelepanu aega ja suhet ja tahet kuhugi kellelegi ja mitte mina, kes ma siin olen luust ja lihas sinu kõrval. Et täitsa mõistetav.
No laste kasvatamise juurde tagasi tulla, et siis, no jah, et siin ilmselt ei ole vaja pikalt seletada, et me, no taustad on erinevad, me tuleme erinevatest peredest ja pahatihti ongi need nagu, kus öelda, väärtused ja oskus konflikte lahendada nagu erinevad vanematel ja see, mida lapsel on lubatud või ei ole lubatud, on ju, et noh, need teemad nagu väga kergesti tekitavad pingeid.
Kodutööd. Tänapäeval on muidu üsna levinud, et kodutööd teevad mõlemad partnerid, aga ikkagi võib juhtuda nii, et üks panustab rohkem kui teine ja kes väga nagu järge sellel ajab ja kui suhe on juba kaotanud ka oma sellise suures ära, siis see võib hakata väga häirima.
Ja noh, tänases kärgperestunud ajastul eelmised suhted on kindlasti teema, mis tuleb aegajalt jutuks ja noh, võib pingeid tekitada. Mm-hmm. Võib-olla sealt mõni seik, mis on jätnud hinge jälje või
ja, sest iga lahutus ja lahkuminemine on tegelikult väga valus ja tõesti jätab väga sügava jälje ja kui seal taga on mingid väärtused, siis halvematel aegadel võib tulla ja abielus küsimus olla see sama teema, et kas nüüd midagi kordub, kas võib uuesti juhtuda midagi, mis on mulle kunagi võib-olla nii haiget teinud, et jah.
Jah, kui sul on mingi väga, väga sugav haav, siis sa oled väga tundlik ja selles valdkonnas. No koos aja veetmine, kuidas see küll saaks tüliselt põhjustada?
No siin on jällegi see, et need väärtushinnangud, et millele keegi otsustab oma aega panna, sest aeg on midagi rohkemat kui raha, mina ütleks, et selle kaudu tuleb välja, mida inimene hindab, mida ta tahab, palju ta midagi väärtustab veel kord. Et...
Üks tahab tööd teha, teine tahab, et lastega mängimine ja oleks ka tehtud.
Ja.
Või meie klassikaline neid, et puhkuse teemadel, et üks tahab metsa magamiskotiga ja teine tahab kuskile hotelli linada vahel, et jah. Koos aja veetmisele otsustamine võib tõesti vaidlusi tekitada.
Pere. Kaks inimest võivad küll üksteist väga armastada, kuid üksteise peresid, see tähendab ämmasid äiesid, ei saa nad valida. Ja kui üks partnerit ei saa läbi näiteks teise partneri, pere või emaga või isaga, siis on ka probleem varem või hiljem kohal.
Jah, ega need ämma jutud ei ole ju kuskilt tühja koha pealt tekinud.
Kahjuks.
Nii. Aga raha. No, raha on keeruline teema ja kui seda just lademetes ei ole, et siis kipub aegajalt sellest ikka tüli tekkima.
See võib arvatavasti tekkida ka siis, kui seda lademes on. Et see on alati niiviis, et kui tülid seda tahta või kui mingi pinge on õhus, siis võib tekkida sellest probleem, et sul midagi ei ole ja sellest ka, et sul on seda liiga palju ja selle kasutamise üle ikkagi ja nii edasi, nii edasi.
Ja viimase teemana siia toppi on mahtunud ka romantika puudumine. Ehk siis kiire elutempo juures, nagu tänapäeval kipub olema, võib lihtsalt romantikat väheks jääda. Selleks, et romantikat tekitada, on vaja...
Aega,
just.
Võib-olla on ka raha vahest vaja, võib-olla on vaja, et lapsed oleks hoitud, et ämmad saaksid lapsi hoida, selle tõttu tuleb nendega läbi saada, nii et üks suur süsteem, et tõeline romantika võiks sündida.
Ja, lihtsam on vahele see koht jätta.
No nii.
Ei, selline oli. Nii, aga ei saa me üheski saates ka ülega ümber piiblist, et mida meile piibel siis tülitsemise kohta ütleb, et natukene lappasin seda edasi ja tagasi ja noh, ma pean ütlema, et neid kohti on seal ikka väga palju. Et sellest võiks kohe mitu saadet teha ainult piibli põhjal, kuidas tülitseda ja kuidas mitte tülitseda. Ja
Uues Testamentis on rohkem tekste sellised, mis otseselt ütlevad, mida tüliga teha või kuidas selles olukorras käituda. Vanas Testamentis on jällegi rohkem lugusid peretülidest või sellistest ebaaususest ja võib-olla valetamisest ja kuidas on mingi poja eelistamine toonud sisse tugeva sellise peredraama. Aga ja meil on rohkem täna vist Uues Testamentis.
Aga mis sa arvad, mis see põhjus on, et piiblis meil nüüd nagu nii palju on mingisuguseid nõuandeid ja soovitusi ja kirjeldusi tülidest?
Ja küsimus, et miks on, et no tüli on ju seotud himudega, üks tekstki siin samas ütleb, et kus tulevad sõdimised, et tülid teie keskel, eks nad tule sealt teie ihu liikmetest, sõdivatest, lõbu himudest. Ja himu teema ja selline patususe teema on läbi teema piiblis, nii et selles mõttes on mõistetav, et tülide teemad ka on tähelepanu keskpunktis.
Küllab siis on põhjust.
Ja, aga liitne vastus, põhjust on. Aga loeme midagi ka. Loeme siis abielu kontekstis siin, näiteks Mattuse 18. peatükis 3 salmi, 15-17 salm. Aga kui su vend, paneme selle venna asemel siis abikaasa. Aga kui su abikaasa peaks patustama, siis mine, noomi teda 4 silma all. Kui ta sind kuulab, siis oled sa oma abikaasa tagasi võitnud. Nii, aga ma ei tea, kas me peaksime siin järgmise 2 salmiga ka edasi minema. Arutleme pärast selle üle. Kui ta sind aga ei kuula, siis võta enesega veel 1 või 2. Sest 2 või 3 tunnistaja suu läbi on kindel iga asi. Aga kui ta on neile sõna kuulmatu, siis ütle kogudusele. Aga kui ta isegi koguduse sõna ei kuula, siis olgu ta sulle nagu pagan ja tölner.
No see on natuke kaukeks. Meelevaldselt siin hakkasid neid sõnu vahetama, et seda jah, teksti nüüd päris otse niimoodi paari suhtesse vist ei saa tuua, aga teatud paralleelid on siin minu arust täiesti olemas, et kas või see sama esimene salm, noh, tuleb rääkida. Rääkige nendest asjadest, kui miski häirib ja kui sellest kahekesi räägitud ei saa, et siis ma arvan täiesti adekvaatne. Otsid abi. No on, et otsida väljapoolt abi. Et...
Kus juures mul tuleb osalt öeldes meelde siin ühe kogudusega seoses küll üks intsident, kus niivisi abikaasa kasutas seda teksti. Ja see oli üks valimiste ajajärg, kus üks meeste rahvas oli esitatud koguduse vanemaks. Ja kui see hetk tuli, kus koguduse liikmed pidid siis teada andma, kas nad on sellega nagu päri või mitte, siis selle sama tulevase koguduse vanema naine tõusis siiski püsti ja ütles, et meil on nii palju arutamata asja, et piibel ei luba koguduse vanemaks valida isikud, kes ei saa oma pere ohjamisega või kuidagi korraldamisega hakkama ja uskugu või mitte, me selles koguduses ei valitud seda inimest koguduse vanemaks, nii et läks aega mõne aja pärast valiti, aga ta lahendas ära oma pere teemad.
Efeslaste 4:31-32 ütleb meile niimoodi. Kõik kibedus ja raev ja viha ja kisa ja teotamine jäägu teist kaugele eemale, koos kogu kurjusega. Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele nii, nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses. Kuidas tundub, kas see kirjakoht on nagu otsesemalt toodav paari suhte kontekst?
No paari suhte draamat vaadates on siin küll olulised sõnad välja toodud, kibedus ja raev ja viha ja kisa ja teotamine, et see redel on nagu paljude tülide keskmes olemas kindlasti. Just see teine salm kutsub meid üles selle redeli vastu astuma sellega, et oleksime lahked ja halastavad ja andestame üksteisele. Ja põhjus on mitte see, et me peaksime ennast kuidagi lihtsalt korralikult ülal pidama, vaid see, et Kristus ise on teie vastu ja sinu vastu olnud halastaja ja andestanud.
Jah, õpetussõnade 15.1 läheb natukene sama rada edasi. Rahulik vastus vaigistab raevu, aga haavav sõna õhutab viha.
Mm-hmm.
Et me hiljem natukene seal soovitustes räägime ka sellest, et kuidas peaks alustama, et just see rahulik algus nii-öelda on oluline, nagu siin õpetussõnadeski on kirjas, et rahulik vastus vaigistab.
Üksteist aludes, üksteist andestades me tuleks elada, kui kellelgi on teise vastu kaebust, nii nagu issand teile on andeks annud, nõda tehke teiegi.
Ja andestamine on ilmselt väga, väga suur relv. Efeslaste 4.26. Kui vihastute, siis järge tehke pattu. Ärgu päike loojugu teie vihastumise üle. No see on ka üks põhimõte nii-öelda, millest me siin edaspidi natukene räägime, et kas siis võib tülitsedes magama minna või peaks nii kaua üleval olema, kuni kõik saab lahendatud.
No siin räägitakse küll vihastumisest, mitte tülitsemisest, mis on võib-olla olla nagu erinev, aga jah, kui me jõuame sinna. Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Nii et selline rahutegemise amet võiks olla iga Jumala lapse kirjelduse osa või et see on tegelikult töö, see on tegelikult pinged, see on energiat, see on Jumalaga kooskäimist nõudev amet, rahutegemine.
Jah, ja nii võiks veel siin pikalt jätkata. No õpetussõnade 15.8 näiteks ütleb veel siin, et raevutsev mees õhutab tüli, aga pigameelne vaigistab riidu. Või et koguaja 7.9 ütleb, et ära lase oma meelt kergesti saada pahaseks, sest paha meel asub valpide põues.
Ja toome ikka Luuka 6.27 ka veel välja, et armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad, et abielus võib ka aega tunduda, et su kallis kaasa on lausa su vaenlane, nii et siin see põhimõte teha head ka sellel vaenlasele, abielu vaenlasele, siis see on võti mõneks
ja,
asjaks.
Ja see on juba selline ülim tase. No, veel lõpetuseks siis ma toon õpetussõnade 18.13, et see haakub ka meie järgneva jutuga päris hästi, et kui keegi vastab enne ära kuulamist, siis on see tema rumalus ja häbi. Ehk siis, et üks põhimõte selle tülitsemise juures, nagu mida ikka ja jälle korrutatakse ja mida me ka täna siin saates korrutame, et kuulake üksteist. Püüdke mõista. Juba siin hiidne tarkus ütleb, et kui keegi vastab enne ära kuulamist, siis on see tema rumalus ja häbi.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Nii, tere tulemast tagasi ja stuudios on Allan ja Marge Randlep tervelukeskusest ja jätkame tülitsemise lainel. Järgmisena arutleme, et kunas tülitseda? Et mis küsimus see selline üldse on? Kunas tülitseda? No siis kui tüli tekib, on ju?
No, või? Loogiline. Ja, no. Et ilma asjata ärge palun tülitsega. Kui on põhjus.
Igaks juhuks ette tülitsema ära. No siin tahaks korrata üle veel selle sama põhimõtte, millest me rääkisime, et ärge laske siis nagu väikestel asjadel koguneda mingiks suureks puntraks, mis siis ühel hetkel plahvatab ja puhkab suur tüli. Et proovime siis nii-öelda mingisuguse mõistliku aja jooksul, kahe ööpäeva jooksul leida võimalused nendest asjadest rääkida. Ja noh, kunas? Alati ei pruugi olla nagu sellel hetkel abikaasa valmis selleks, on ju. Me ei saa teda sundida. Meid järsku miski häirib, on ju, me nüüd oleme kuulanud raadiosaadet ka, on ju, et tuli öeldi, et nüüd tuleb kohe pumm ära lahendada, on ju, et ei tohi kuskile vaiba alla lükata. Aga noh, mis siis, kui ta ei taha sellest rääkida praegu?
Ja siin tuleb mängu see inimese üldine kannatlikkus ka, et kas ta oskab samamoodi nagu kõhutühjusegagi, et kas sa kohe tormad esimene asi külmkappi ja täidad ennast ära või sootad ära, kui 10-15 minuti pärast ikkagi toit saab valmis ja pere läheb laua taha, et ülitsemisega vast samamoodi ikkagi, et otsi see sobiv aega, sobiv koht, kunas teine pool on valmis arutlema, sest noh, eesmärk on ju mitte rohkem tülli minna, vaid eesmärk on midagi lahendada ja see tähendab juba ette sellise sobiva aja valimist.
Ja kui sulle tundub, et, no, et lihtsalt ootama jäämine ei ole lahendus siin, et seda võimalust nüüd ei tekigi, et siis kindlasti tasub see teema nii-öelda üles võtta ja proovida koos lähima 24 tunni jooksul leida see sobiv hetk, mis mõlemale sobib. Noh, nagu me siin enne ka lugesime seda ühe kirja kohta, et on selline ka üldine selline arusaamine, et erimeelsused peaksid saama lahendatud enne magama minekut.
No, loeme selle teksti uuesti korra ette. Kui vihastute, siis ärge tehke pattu, ärgu päike looju kui teie vihastumise üle. Ma tean jah, et seda teksti on nagu kasutatud just ülitsemise kontekstis, aga seda ongi kasutatud selle tõttu, et ülitsemised on tihti vihaga tehtud. Et see ülitsemise põhimõte, millest meie täna räägime, on ikkagi soovitavalt võimalikult viha vabalt seda asja teha.
Ja, et enne, kui te nüüd hakkate nüüd lahendama seda asja, et võiks üks suurem auru välja lasta. Ehk siis, et noh, ka enne magama minekut on võibolla nagu soovitav siis proovida natuke auru välja lasta, teha see uinak ära, kui vaja süüa kõht täis ja siis leida see aeg.
Jah, et ühesõnaga, et see viha tunne sellega ei soovita tõesti mitte kellelgi magama minna, et kristlastena ma usun, kui me läheme kõhtu palvusse ja teil on olnud selline kuum vestlus oma abikaasaga, siis siiski on võimalik neid tundeid Jumala armus uuendada heale pinnale.
Ja mis alternatiiv siis oleks, et
jätkata.
Et kui me ei taha nagu koos minna magama selle tüliga, et siis teine jääb siis kuskile elutuppa diivanile või et ühesõnaga lihtsalt oluline on jälgida, et nagu järgmisel päeval siis oleks aeg ja koht selle teema lahendamiseks. Kui nüüd siteerida siin staažikamaid abielu inimesi, näiteks Lisa Earl McLeod, kes on ise pereteemade autor ja 23 aastat abielus olnud, ütleb, et me leidsime, et tüliga voodi minemine oli tihti parim valik. Et see võimaldab partneritel oma mõtetes selgus saada, puhata ja kokkulepitud ajal tüli lahendamist jätkata.
No väsimus, nälg on üldse sellised olukorrad inimese kehas, mis soodustavad tegelikult närvilisust ja kannatamatust, nii et on mõistlik hoiduda, kui räägita väga, väga teravatel teemadel nendest kahestasest. Mm-hmm.
Kas kohavalik on oluline?
Ma arvan küll, et iga pere võiks leida, iga abielu paar võiks leida sellise mõnusa koha, kus seda teha ja see soovitavalt võiks võibolla olla väljaspool magamistuba ja ma olen kuulnud, et mõned inimesed ütlevad, et just nimelt nemad lähevad kodust välja tülitsema ja ausalt öeldes meiegi oleme pargis käinud tülitsemas ära sealt, kus laste kõrvad on liiga teravad ja kus me teame, et inimesi väga ei ole, et me teame, et noh, me ei tekita oma võibolla vahest ka valed ülitsemisviisiga kellegile stressi rohkem.
Jah, et see võiks olla selline mõlema poole jaoks neutraalne koht.
Mõned ülitsevad köögis, ma tean just nimelt, et ei ole magamistuba, ei ole töö, et töö juurde just kui töötuppa ei tooda seda tülitsemistega just köögis, kus noh, mõni inimene nagu laseb kätel samal ajal toimetada, et noh, seda pinget välja veel elada, eks ole, ja siis proovitakse seal asjadest rääkida. Ja
kas sellest tuleb ka see, et nüüd köögi nugadega on päris palju pusitamise olda?
Ma seda ei tea.
Raadio mingeid uudiseid kuulan, et siis ikka jälle keegi on köögi nuaga just nagu selle töö ära teinud.
No, ärge palun siis köögist tehke, ma ei tea neid seoseid, aga ma arvan, et see on pigem mingite filmide mõju, kus on nähtud, et terrorist on asi, millega oma vaenlast haavata, et see on võib-olla sellega seotud.
Kui nüüd natukene ajalisest mõõtmest rääkida, et siis kas on tark nagu püüda ühe soojaga see tüli kõik ära lahendada ja kindlasti mitte enne siis magama minna või on mingid ajalised soovitused ka?
No võibolla kui, esiteks kui kaua on abielu paar olnud abielus on ja kui oskuslikud nad on oma tülitsemises, et ma usun, et esimesed tülid võivad võtta oluliselt rohkem aega kui pärastised tülid, et kus on ikkagi see kuulemisoskus omandatud ja vastamisoskus ja kannatlikuks jäämise oskus, et ma arvan, et algusaastatel võtab tülitsemine rohkem aega kui pärast poole.
Aga no kas on mingi ajaline piir?
Võib ju panna endale jaoks. Me oleme vist varemates saadetes rääkinud mingist tunnist ajast ja võib ju selle jaotada ka kolmeks, et üks kolmandik ajast räägib üks, ilma et mina siis vahele sekkuks, teine kolmandik räägib teine ja siis see viimane kolmandik jääks selleks koos diskussiooniks, kus otsitakse lahendust siis sellele, mis on just kuuldud ja nähtud teises.
jah , ka kui te lähete väljast abi otsima , näiteks pereterapeudi juurde , et siis ka üldiselt selline tund või noh , kolmanda inimese juuresolekul poolteist maksimum on, no. on selline aeg , kus saab konstruktiivselt mingi teemaga tegeleda , peale seda juba nii-öelda inimesed väsivad ikkagi juba märgatavalt ja on raske nii-öelda .
jah , meie terve elu keskuses on ka tegelikult 50-minutilised seansid ja mõte on siis , et see 10 minutit jääb ka siis psühholoogile või pereterapeudile natukene maha võib-olla rahunemiseks ja et uus inimene saab tulla ja
jah , et kui te kahekesi seda proovite lahendada , et siis minu soovitus oleks küll , et üle tunni nagu väga ei lähe , et see oleks mõistlik alguses kohe kokku leppida , et kuidas see ajajaotus on , mis kellani , eks , et noh , mingil hetkel võib minna üsna tuliseks , aga et keegi siis peab olema nii-öelda distsiplineeritud ja pidurit tõmbama , et kui see aeg läbi saab , siis tehakse stopp ja jätkatakse juba siis mingi aja pärast . aga keda sellesse tülitsemisesse nagu kaasata või mitte kaasata ?
Peaksid olema kaasatud need tüli osapooled , eks ole , kellel on konflikt või kellel on probleem , et on võib-olla olukordi , kui me räägime siin peresuhetest , kus tõepoolest on ka lapsed kuidagi kaasatud või nad on osalised selles olukorras , mis on tekkinud ja mis on lahvatanud selles , et ema isa on kuidagimoodi väga rahulolematud ja siis proovitakse võib-olla kõik koos seda lahendada , ühtlasi annab see ka sellise võimaluse lastel õppida , kuidas konstruktiivselt võib-olla tüli lahendada ja kuidas see kuulamine siis tegelikult käib , kui sa väga-väga tahad midagi vastu öelda . aga üldiselt vist ikkagi nagu ämmasid , äiesid , jäägu nemad ikka kõrvale või ?
No jah , et kui see tüli on nii-öelda tekkinud teie kahe vahel , on ju , et siis võiks selle ka nagu kahe vahel lahendada , kui see kahekesi ei õnnestu , et siis võiks väljast abi otsida pereterapeudi või paarisuhteterapeudi näol . et noh , kõrvalisi osapooli sinna kaasata , et eriti laste ees niimoodi tülitseda võib-olla ei ole hea mõte , et laste ees võiks selle tüli ära lahendada nagu sellisel juhul , kui see on ka tekkinud laste ees . et nad on nagu noh , nii-öelda osalised selles või nad on pealt näinud , kuidas see tekkis , et siis nad võiksid ka nagu seda lahendust näha . aga et noh , sellele võiks eelneda nagu väikene siis auru välja laskmine või noh , et kui see tekkis laste ees on ju ja väga-väga kuum asi on ju , et siis võib-olla väike time out teha ja siis proovida rahulikult nii-öelda näidis lahendamine teha laste ees .
mul tuli lihtsalt meelde meie enda üks tüli ja mida lapsed nagu pealt nägid ja kuulsid ja siis kuidas tark pea tüdruk mul tuli ja ütles , mis me peaksime tegema , et kes pidi kellelt andeks paluma ja et siis peab midagi head kellelegi tegema , temal oli selline näide võtta ja et see on huvitav , et noh , et ärge alati peljake seda , et lapsed on juures , et neist võib vahest olla ka täitsa abi .
ja nagu ma ütlesin , et kellegi kolmanda osapoole nii-öelda professionaali kaasamine võib imesid teha , et kui muidu emotsioon on nagu võib-olla vahest raske vaos hoida , eriti emotsionaalsematel inimestel , on ju .
koleerikutel .
Kolmanda või naistel .
No nii.
Et siis noh , kui keegi kolmas on ruumis , on ju , et siis inimene instinktiivsemalt natukene hoiab ennast nagu rohkem vaos ja see juba ainuüksi sellest nii-öelda natukene konstruktiivsemas sängis see vestlus . aga noh , kindlasti oskab professionaal ka seda vestlust juhtida nii , et jõutakse paremini ja kiiremini tulemusena .
Üheskoos .
nii , aga räägime natukene siis ka saate lõpuks , et konkreetseid soovitusi , mida siis teha ja mida tegemata jätta . ma ei tahtnud siia väga palju selliseid soovitusi kuhjata , et ära tee seda , ära tee seda , ära tee seda , aga mõned siiski said sisse . mis siis esimene põhimõte võiks olla , mida meeles pidada ?
no iga tüli ja selline arusaamatus tekitab sisemist sellist pinget , rahulolematust ja tihti inimesed ei oska sellele sõnu andagi , et nad tunnevad pahasti ennast ja targemad meist on ikkagi arvanud , et seda auru või seda pinget peaks kuidagi välja laskma . kristlastena mina soovitan seda pinget lasta välja viisil , et tõesti sa lähed palves Jumala ette ja sa räägid läbi selle , millest sa saad aru . ja sellest küsid , et Jumala käest siis tõesti nõu , et mis on see , mis mind nii kohutavalt häirib ja millega mul on nii raske leppida . ma olen kuulnud ka inimestest , kes tõesti võtavad paberi ja pliiatsi ja kirjutavad justkui ka siis oma abikaasale , kelle vastu on sellised pahad tunded , kirja ja uuel hommikul loetakse läbi ja ei antagi seda alati üle abikaasale, et lihtsalt, et näha ennast kõrvalt selles pinge olukorras, nagu kõrvalt vaatajana tõesti hinnata olukorda.
Jah, et see kõlab võib-olla lihtsamini, kui seda tegelikult nagu teostada on, aga et võiks siis püüda leida neid viise, et mis sinu puhul toimib nii-öelda selle auru välja laskumiseks. Et on see siis jah, oma tunnete või mõtete kirja panemine, minna palvekambrisse, lugeda piiblit, mõtiskleda või jalutada kuskil väljas või teha näiteks üldse midagi füüsilist, rookida lund või niita muru või mis aitab nii-öelda maandada seda esimese siukse pinge ja siis on võimalik nagu konstruktiivsemalt seda probleemi hakata harutama. No palve kindlasti, nagu sa juba mainisid ka, et paljud religioonid seal hulgas ka kristlus peavad abielu pühaks ja palvetamist nagu jõu ja tarkuse allikaks. Ehk siis, et nii nagu ei peaks sest inimliku tarkust konflikti lahendamisel kõrvale heitma, ei peaks ka religioosseid vahendeid kasutamata jätma, et see on kindlasti konflikti olukorras väga oluline.
Mis teeb selle palve nii suureks relvaks ongi see, et seal taga on suhe jällegi Jumala endaga, et palves endas ei ole mingisugust, kuigi jah, erinevad religioonid usuvad võib-olla erinevalt, aga üldiselt kristluse puhul me näeme, et seal palve taga on otsene kontakti astumine Jumalaga ka ja selle armastuse ja mõistmise ja tarkuse nii-öelda ammutamine, mis muudab selle palve oluliseks just.
Ja paarid, kes on suutnud kaua koos olla, ei karda arutada teemasid, mida tihti kiputakse vaib alla lükkama. Ehk siis, et kui sa tahad õnnelikult ja pikalt koos elada, ära karda tülisid, ära põgene nende eest.
Ära põgene raskete küsimuste eest, sest küsimused näiteks, et kui palju lapsi peres võiks olla või mis juhtub siis, kui ühele pakutakse tööd kuskil teises riigis ja need asjad on tegelikult ja teemad on oluline võib-olla ennem juba läbi arutada, et ennetada eos juba selliseid pärastisi suuri probleeme.
Jah, ma ühe vana sõbraga sain hiljuti kokku ja ta mõni aeg tagasi lahutas oma abielu ja siis tuli jutuks, et mingid rasked teemad, mis neil nagu olid ja mis ka nagu viisid osaliselt selle lahutuseni, olid tegelikult algusest peale sellised tabu teemad, et nii nagu nad mõnda seda puudutasid, on juba enne abiellumist, et seda ei olnud võimalik nagu arutada. Ja lõpuks nad läksidki lahku. Et see sama noormees, kellest ma siin rääksin, kellega ma saunas käisin, kes ütles, et ta on ainult nagu kaks korda natukene tülitsenud. Ma jätsin enne mainimata, et kuidas ta oma kaasa leidis. Mm-hmm. Ta tegi korraliku kodutöö ära. Et tal oli nagu üks suhe nagu enne, väikse kogemused oli kätte saanud ja siis ta nagu otsustas teha asja korralikult ja ta pani kirja, mida ta naiselt ootab. Mm-hmm. Ja ta nii-öelda esitas need rasked küsimused. Ta valis hoolega, nad rääkisid need asjad läbi ja ta leidis kaasa, kellega tõesti, tal enam edasi nagu peale abiellumist ei olegi nagu väga midagi vaielda.
Mm-hmm. Et, läbi räägid, kui kokku lõpitud ette.
Tehke oma kodutöö ära, et väga palju annab nagu ennetada juba seal algusfaasis. Kui sa oled, kuidas öelda, oma valikud juba teinud, siis nüüd tuleb ja pole nii hästi võib-olla valinud või ei soo, need väärtused või asjad nii sujuvalt kokku ei klapi, et siis tuleb lihtsalt omandada neid tülide lähendamise oskus ja nii, et saada sellest meister lõpuks.
Iga suhe nagu areneb ka ja iga indiviid selles suhtes areneb, nagu me eelmises saates ka rääkisime, mis tähendab, et isegi eelnevalt kokkuleppelised otsused võivad nagu elu jooksul muutuda.
Absoluutselt.
Selles mõttes see tülitsemise oskus on oluline.
Ja just, et võtta ette see julgus ka, et nagu teha, minna läbi sellest tülist. Nagu me ka eelmises saates rääkisime, et mida suurem see teema on, see vastuolu on. Et kui te suudate sellest läbi minna koos konstruktiivselt, siis see tegelikult lähendab teid. Siis mainisime juba siin põhimõtet, et alusta rahulikult. Et Bonnie Ray, kes on paari- ja pereterapeut Kaliforniast, ütleb, et vaidlused lõpevad tavaliselt nii, nagu nad algavad. Mis see siis tähendab? Et paarid, kes on omandanud tülide lahendamise kunsti, alustavad rahulikult ja aeglaselt, käsitledes keerulisi teemasid õrna ja rahustava tooniga ja võtavad tempot maha, kui vestlus liiga emotsionaalseks kipub minema. Mulle selle koha peal tuli meelde kohe mõned aastat tagasi, oli meil siin hästi külm talv umbes, veel külmem kui nüüd praegu olid siin, et ka öösel langes alla 30 ja ma olin parasjagu talve matkal. Mm-hmm. Ja siis see instruktor nii-öelda, kes meil seal oli, pani kõigile südamele, et sa pead alustama matka sellise tempoga, nagu sa seda lõpetad. Ehk siis, et me alustasime väga aeglaselt, rahulikult ja püüdsime hoida seda sama tempot, et mitte seal nii-öelda metsas hätta jääda, et talvel külmaga ennast higiseks ajada ja siis hädas olla, et näed, tülide puhul on sama põhimõte, et alusta sellise tempoga, millega sa lõpetada tahad.
Jah, sest see emotsionaalsus loob konteksti ja loob tooni sellel viisil, kuidas teine vastab ja kui palju nagu mõistus saab kaasa rääkida konstruktiivses arutelus. Et tunded on võimas relv ja rahulike tunnetega vestlusse sisenemine on oluline.
Ja no, piibli juurde ka tagasi tulles, et no, tasub meeles pidada, et kumbki meist ei ole täiuslik. Võiks olla siis selles tüli lahendamise olukorras on ju avatud, paindlik, valmis andeks paluma ja tahtlik andestama. Andestamise kohta me lugesime siin päris mitu kirjakohta.
Jah, ma arvan, et see palvetamine siin kohal nagu ka Jeesus enda sõnadega, eks, et me annaksime andeks teistele nii nagu Jumal on meile andeks annud, et see hoiab meil silmes selle teadmise, et me oleme patused. Me nagu kipume võib-olla vahest unustama seda ja see teadmine, et meie oleme ka patused, annab tülitsemisele ka sellise hea tooni, et me ikkagi anname üksteisele kandeks.
Ja tasub mõelda, mis on siis teie suhtele pikas perspektiivis oluline. Ehk siis, et vaatamata sellele hetkelisele vastuolule või tülile, noh, tõenäoliselt te tahate jääda tiimiks, ühtseks meeskonnaks pikaks ajaks kokku. Ja siin kohal ma tahaks tuua ühe 72-aastase inimese soovituse, et lase minna. Et on oluline lasta mõnedest teemadest lahti. Et sa pead aru saama, mis on oluline ja mis pole nii oluline. Et üks asi, mis tema arvates siis nagu neil hästi töötas, et mille nad üsna varakult avastasid ja mille juurde nad ka jäid, oli see, et kui neil oli mingit sorti tüli millegi üle, siis nad peatusid ja küsisid, kumba jaoks on see olulisem teema. Ja kui nad suutsid sellele küsimusele vastata, oli teisel palju lihtsam järel anda. Aga selleks, et see toimiks, nad pidid nagu teadlikult peatuma ja sellele küsimusele vastust otsima.
Jah, ja siia juurde võiks lisada see, et kui see tülitsemise teema nagu käepärast on, et mitte lasta ära surra oma loomingulisusel, et lugesin ühte viisi, kuidas selline põhiline tüliallikas tualetis, mis on prilllaua üleval hoidmine või alla panemine, nagu tekitab tülisid ja siis keegi nõustaja oli väga tabavalt selle lahendanud ära lihtsalt nii, et leppige kokku põhimõttes. Et mis seal taga on, miks inimesele ei meeldi, et see prilllaud üleval või tavaliselt naistele ei meeldi, on ju see, et noh, et see, kui peale sa lähed istuma, see võib olla määrdunud. Eks ole, et kokkuleppe on siis selline, et potist mitte mööda lasta. On nagu selle tualeti nagu reegel. Ja sellega nagu see, kui see põhimõte on seal all nagu lahendatud on ja siis vahet enam pole, kas ta on üleval või alla on ja või siis ei peagi seda üles tõstma on ja.
No, see on see koht, et lihtsalt ja, tuleb nagu kuulata on ja.
Ja
püüda aru saada, nagu me ka eelmine kord jälle rääkisime, on ja, et noh, milles see tegelik põhjus on.
Ja.
Et ta ütleb küll ühte on ja, probleem on see, et on üleval on ja, miks see üleval peab olema,
mis
see...
Mis seal
et see juurpõhjus nii-öelda...
Et kui juurpõhjuseks on tõesti see, et keegi, kes koristamisest seal hoolitseb, ei ole nõus enam sellisel viisil seda asja koristama, on ja siis võib ka leppida ju muud moodi kokku. On ja, et keegi teine koristab ja jällegi leiab lahenduse see juurpõhjus.
Ja no, ütleme, et selle soovituse juures siin, et, noh, et esitada see küsimus, et kelle jaoks see konkreetne teema nagu nüüd ikkagi siis olulisem on. Et ta on natukene nagu loomingulisem lähenemine kui lihtsalt see, et rõhuda, et noh, ma ei tea, mina olen siin perepea või et mina vastutan selle või teise või kolmanda valdkonna eest, on, et minu sõna jääb siin peale. On. Vaid, et annab natuke paindlikuma lähenemise nagu konkreetsele teemale, et kui keegi tõesti mingil põhjusel tunneb, et noh, see tema jaoks on nagu ülioluline ja teine tunneb, et noh, tema jaoks see nagu nii oluline ei ole, et siis on nagu kergem leida lahendusi. Lase partneril rääkida. Noh, me oleme sellest palju rääkinud, on, et kuula ja ära katkesta. Ole kohal. Praktiseeri aktiivset kuulamist, ignoreeri igasugust soovi oma sisedialoogiga tegeleda ja vastuseid otsida.
Kasuta kehtestavad kõneviisi selle asemel, et tõsta häält või hakata röökima või karjuda või ähvardama, et sõnad nagu mitte kunagi alati, aga kõik on sellised sõnad, mis tegelikult ei rahusta ja mis ei aita jõuda lahendusteni. Kuigi temperamendid nagu... võivad nagu väga erinevad olla, meil käis siin koleerilisus korraks läbi jutust, et noh, tõepoolest me oleme erinevad ja flegmaatikud on koleerikutest teistsugusemad, eks ole.
Ühesõnaga, kehtestava kõneviisi kohta ka kiiresti paar sõna siis, et põhiline on meeles pidada siis, et rääkida läbi mina sõnumite, et sa ei ütle, et võt, sina tegid seda, sina tegid toda, vaid sa räägid, et juhtus nii, mina tundsin ennast pahasti sellel korral, sellel ajal, on ju, et vältida neid samu sõnu, et alati või mitte kunagi sa ei tee nii või naa, vaid et sellel korral, kui nüüd jäi prügi välja viimata, tundsin ennast väga halvasti, et nüüd nädal aega garaaž haiseb, on ju, et ma pean nüüd lisaks seal mingid koristustöid tegema.
Ja ma tunnen, et minu koormus suurenes veelgi, mis väsitab mind.
Just. Et mitte selline süüdistav, et sa alati jätad nüüd garaaži koristamata ja kõik on nüüd pahasti ja et sellistele lausetele on väga arske nagu midagi kuidagi vastu öelda või kuskilt arutama hakata. Kui kõik on täiesti halvasti, siis ongi väga pahasti. Et räägime konkreetselt asjadest. No ja alandlikkus, ei väsi kordamast. Et vastutuse võtmine oma tegude eest ja andeks palumine, et Melody Brook, ka üks pere- ja baariterapeut, ütleb, et on kaks asja, mis aitavad tülisid väga hästi lahendada. Üks on siis, et oma tegude tunnistamine ja teine on, et partneri suhtes empaatia näitamine. Et need kaks asja aitavad suuri tülisid kõige efektiivsemalt turvalisse sadamasse juhtida.
Ja kui meil ka see tüli nagu õnnestub, siis just kui selline virtuaalne kilp maha võtta või kaitsest loobuda, siis enda haavatavaks tegemine, noh, kuigi tundub mitte loogiline, tegelikult toimib hästi tülide lahendamisel.
Ja kui te tahate päris profiks saada või lahendada oma tülisid niimoodi nagu professionaalid, et siis tasub meeles pidada ja jälgida John Gottmani poolt välja toodud nelja apokalüptilist ratsaniku suhtes. Et need on nagu neli sellist, kui te seda nelja asja avastate enda suhtes juba rohkem, siis need on ka ühed sellised ennustajad, et suhe on vales suunast reivimas. Ja need olid
kriitika,
kaitse
ja põlgus ja siis lõpuks eraldutakse üksteisest kuni lahutuseni.
Et see on ka selline paari suhte klassika, et kindlasti te leiate palju materjali, mis kirjeldavad, mis need neli ratsaniku täpselt on. Aga tänaseks on nii aeg läbi saamas. Rõhutan veel, et iga sellise konflikti lahendamise lõpus siis püüdke leida viis leppimiseks. Selline aktiivne viis. Kallistage, musitage, tehke kompliment, kuidas teile sobiv tundub, aga et nii nagu professionaalsed sportlased on ju, ütleme, et kui on nagu tennises näiteks, kus on paarist mängu või võitlus on, siis ikkagi lõpus nii-öelda üks kõik, kuidas see mäng lõpeb või turniir või surutakse kätte, on ju, et ka paari suhtes võiks teha korralikult.
Jah, tehke midagi head, midagi, mis sa tead, et teisele meeldib.
Ja kui te olete nii-öelda õigesti seda tüli lahendanud, siis ei ole väga raske seal lõpus. Aga kui aga pole nii hästi läinud, et siis kindlasti ärge seda osa vahele jätke. Tänan kuulamast. Saates olid Allan ja Marge Randlep Tervelukeskusest ja helipuldi taga saate toimetaja Mare Pihlak. Kohtumiseni juba järgmises saates. Head tülitsemist!
Seni kuni järv on kinnis jääs, lahti veel on järvest üle pääs. Aeg ei ole möödas, aeg on käes. Tule üle vee, mul padalee päälgeb. Kruusi teen sul kuuma meega teed. Mis sest, et mõrk ja sa maik on siin sul õige paik. Sa tõsta pilk, kui veidi võid. siit. Sul annan andeks kõik. Räägi, kui sa vaikida ei saa. Lahti kisu hingi ja hinge haav. Räägi, kuni vaikus võtab maa. Ning siis tule poe, mu kaissu siin on soe. Valeta, ei mäleta, ei loe. Mis sest, et mõrk ja see maik on siin su õige paik. Sa tõsta pilk, kui veidi võid, sul annan andes kõik. Tõsta pilk, kui veidi võid, sul annan andeks kõik. Las püsib hetk, üks silmapilk ja sinu võit. Sul annan andeks kõik.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.